Hər vaxtınız xeyir Zamin bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün.
Mən də sizə minnətdaram. Yəni çağırdığınıza görə bu cür gözəl bir mövzu ətrafında söhbətə.
Və yəni dostlarınızın artıq biri də artıb siyahıda. Bu yəni ünsiyyət üçün vaxt tələb eləyir yəqin ki. Və bu vaxt tapıb gəldiyiniz üçün yenə də
çox sağ olun. Mən hamıya elə dost arzulayardım. Yəni bilirsiniz, yəni danışmaq olar da yəni, bu mövzuda. Əslində təəccüblü deyil. Yəni bu məsələn Ruh Jurnalistlərinin Müdafiə Komitəsinin İlham Əliyevi jurnalistlərin dostu elan etməsi, mən təəccüblənmirəm. Çünki son vaxtlar dünyada çox qəribə proseslər baş verir. Məsələn, Mərkəzi Afrika Respublikasının bir adam yiyən diktatoru var idi, Bokassa. Sonra bu Bokassa rəhmətə getdi Fransada, səhv etmirəmsə. Və indi onun mühafizəçisi orada hakimiyyətdədir və bu yaxında, təxminən bir ay olmaz heç, o Bokassaya bəraət verdi. Yəni, elan elədi ki, Bokassa əslində çox yaxşı bir insan olub. O vaxt o məşhur adam yiyən idi. Məsələn, o dedi ki, Bokassa əslində adamları yeməyib də. Yəni, məntiqindən belə çıxdı ki, o adamlar özləri gəlib onun mədəsinə düşüblər və s. Yəni, Bokassanın heç bir günahı olmayıb. Yəni, adam yiyən bəraət aldığı bir dövrdə yaşayırıqsa, avtoritar bir rejimin başçısının da jurnalistlərin dostu seçilməsinə təəccüb eləmirəm. O cümlədən sabahları Nəqliyyat Nazirinin oğlunu ayların dostu elan eləsələr, məsələn, tutaq ki, təhsil naziri Misir Mərdanovu müsəlmanların dostu elan eləsələr, yəni, nəqliyyat nazirini taksi sürücülərinin dostu elan eləsələr, buna təəccüblənmərəm. Çünki vəziyyət bu cür tələb eləyir. Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin açıqlamasında rəqəm var idi ki, 80% adam jurnalistlər İlham Əliyevi dost hesab ediblər, 6% Azərbaycanın prezidenti Əli Ağanı və s. Yəni, burada qeyri-adi bir şey yoxdur. Ölkədə 2-3 yəni, barmaqla sayılacaq qədər mətbu orqan qalıbdır ki, hakimiyyət tənqid etmək imkanları olan və onu da, belə deyək, güc bəla ilə eləyən. Qalan hamısı doğrudandır bu 80% axı, bu hakimiyyətin mətbu orqanlarıdır. Yəni, bugün Azərbaycan qəzeti, Xalq və s. arasında sorğu keçirilib, 525-ci qədət və s. Da. Bunlar arasında sorğu keçirilib, İlham Əliyev onların dostu elan olunursa, buna burada təəccüblü bir şey yoxdur.
Və bizim əslində təəccübünü xeyli sayda adam bildirib. Bugün mətbuat səhifələrinə də baxırıq xeyli. Görürük ki, sosial şəbəkələrdə də bu barədə təəccübünü ifadə edən adamlar var. Və bu elə bu təəccüblü şərhləri oxuyandan sonra bizim prodüserimiz Kamran Mahmudov müraciət eləyib Ruh Azərbaycan jurnalistlərinin Müdafiə Komitəsinin icraçı direktoru Əvəz Rüstəmova. Və ona doğrusu Əvəz bəylə şəxsən tanış deyiləm, bilmirəm jurnalist təcrübəsi haqqında məlumatım yoxdur. Amma ondan ona bu iradları çatdırıb, yəni bu iradları və onun cavabını almağa çalışıb. Və biz indi Əvəz Rüstəmovun bu suallara olan cavabını eşidəcəyik. Çünki verilişdə canlı iştirak edə bilmədi Əvəz bəy.
Əvəz bəy, sonuncu dəfə jurnalistlərin dostu mükafatı Heydər Əliyev verilmiş. Necə oldu, bu neçə ildən sonra yenidən bu mükafat təsis etmək qərarına gəldiniz?
Bilirsiniz, burada qərarına gəldik, yox, bu müxtəlif vaxtlarda, yadınızda isə bununla bağlı, ümumiyyətlə, keçən ildə də müzakirələr var idi, getmişdi müzakirələr. Yəni ki, birdən-birə gəlinən qərar olunmadı bu. Müzakirələr bununla bağlı getmişdi, bunu bərpa edəyə. Sadəcə təşkilatın, belə deyək də, öz daxili belə deyək, fəaliyyətini bir qədər aktivləşdirmək zərurəti yaranmışdı. İndiki vaxtda da bunu məqbul gördük. Həm də ona görə ki, bu mükafatın keçirilməsi Ruh Azərbaycanın belə deyək də, bununla bağlı xüsusi əsasnaməsi var. Yəni, təməl qaydalarından biridir bu baxımdan. Yəni ki, buna hər halda riayət olunmalıydı, bunun keçirilməliydi.
Davamlı olacaqmı?
Bəli, bəli, davamlı olacaq.
Neçə jurnalist arasında keçirilib bu sorğu?
Bu sorğuda ümumiyyətlə 93 evdən belə deyək, cavab alınıbdı bununla bağlı. Yəni ki, ümumilikdə 100-ə yaxın kütləvi informasiya vasitəsinə və bunların hamısı bir yerdə götürülsün. Jurnalist təşkilatıdır, informasiya portalı, xəbər portalı, informasiya agentlikləri, bunların hamısına sorğu anketləri göndərilir. Bunlardan da cavab alınıbdı. Bunlardan 93 belə deyək də, sorğuda iştirak edir. Yəni ki, öz fikrini açıqlayıbdır.
Aha. Deməli bu 93 belə adlandıraq da bunlar 93 təşkilatın hamısı İlham Əliyev, yəni jurnalistlərin dostu adına layiq görülüb yoxsa?
Xeyr, xeyr, xeyr. Hamısı olmayıbdı. Böyük əksəriyyət olub, amma hamısı deyil. Yəni nə mənada ki, burada da biz bununla bağlı elan açıqladıq. Elanda, yəni dünənlər açıqlama oldu ki, həmin elanda da göstərildi ki, bunun ikinci yerdə var. İkinci yerdə ümumi səslərin 6%-ni toplayan Azərsel Telekom MMC-nin prezidenti Əli Ağan olub. Üçüncü yerdə isə Əli Abbasov, Qarabi Təbə İnformasiya Texnologiyalarına 5% səslə. Digər şəxslərin də adları çəkilibdir bu soruqda, amma onlar ümumi səslərin cəmi 8%-ni toplaya bilirlər. Yəni ki, bir dəfə mi? Belə iki dəfə
böyle çəkildi. Niyə məhz İlham Əliyev? Yəni o İlham Əliyev birinci sırada olduğuna yəqin ki təşkilatlar, həmin təşkilatlar onu əsaslandırıblar. Niyə məhz İlham Əliyev?
Əsasən əsaslandırmada müxtəlif fikirlər var. Yəni ki, əsasən ölkədə kütləvi informasiya vasitələrinə dövlət qayğısının artırılması arqumenti əsas götürülüb. Bundan sonra götürülüb orada konkret olaraq daha çox jurnalistlərə mənzil tikintisi üçün belə deyək də sərəncamın verilməsi, bunun üçün dövlət büdcəsindən vəsaitin ayrılması. Yəni bu kimi əsaslandırmalar var. Daha çox.
Bəzi jurnalistlərdə bu etiraz doğurub. Deyirlər ki, İlham Əliyev heç bir zaman heç bir televiziya kanalına və yaxud heç bir mətbuata ayrıca olaraq müsahibə verməyib. Azərbaycan mətbuatında, yəni ekskluziv olaraq onun müsahibəsi olmayıb. Və hazırda azərbaycanlı jurnalist Eynullah Fətullayev həbsdədir. Buna baxmayaraq İlham Əliyev necə jurnalistlərin dostu adını qazana bilər? Buna münasibətiniz necədir?
Buna münasibətim odur ki, yəni hər halda mən indi bu fikirlərdə necə deyək? Düz baxışlarım üçün nədə, hər birinin baxışına da hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Amma burada bir sorğu anketidir. Bilən qabaq sorğu anketidir və bu sorğu anketinə verilən cavablardır. Bu cavab sorğu anketləri var, yəni ki, əldədir, tam bulub, baxa bilər, yəni əgər nədəsə də, yəni söhbət burada mən başqa fikirlərə münasibət yox, o qədər də bildirmək fikrində deyiləm. Amma əsas məsələ bu sorğudan gelirsə, ruhun sorğusundan gelirsə söhbət, daha çox da bunun üzərində dayanmaq istəyərdim, nəinki o fikirləri. Sorğunu buyurub, kimsə baxa da bilər, araşdıra da bilər anketləri.
Yox, bizim sorğuya yəni, şübhəmiz yoxdur, yəni şübhə ilə yanaşmırıq bu sorğuya. Sadəcə jurnalistlərin dostu adı, yəni Azərbaycanda jurnalistlər çoxdur, özünüz də bilir. Sadəcə təşkilatlar, yəni sorğu göndərdiyiniz təşkilatların bəziləri İlham Əliyevi dost kimi qəbul edə bilərlər, amma bütün jurnalistlərin dostu demək nə dərəcədə düzgündür buna? Yəni
biz göndərdiyimiz, yenə də sorğunun üzərində dayanmaq lazımdır. Hər bir halda bunu, bu belə jurnalistlərin mükafatını müəyyənləşdirən sorğu keçirilir. Yəni ben bunun üzərində yenə dayanmaq istəyirəm. Nəyə görə? Çünki bu sorğuda yəni təkcə belə deyək də qurumların rəhbərləri iştirak edir. Bura ümumilikdə burada iştirak edənlərdə məhsul şəxslər də var. Biz orada kriteriya müəyyənləşdirmişdik. Məhsul şəxslər, qurumun rəhbərləri, məhsul şəxsləri və sıravə əməkdaşları. Yəni qurumdan baxanda görürsən ki, anketləri daha çox sıravə əməkdaşlar da var. Yəni ki, bunu donduranlar arasında bu anketləri. Bu baxımdan mən yəni onların yəni, seçimi də bu. Yəni başqa mən bir şeyə necə münasibət bildirim.
Bəs özünüz bir jurnalistlərin müdafiə komitəsinin sədri olaraq İlham Əliyevi jurnalistlərin dostu hesab edirsiniz?
Əlbəttə ölkədə bu son vaxtlar media sahəsində bir sıra tədbirlər həyata keçirilir. Dövlət tədbirləri bunda daha çox özünü göstərir. Yəni bir dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər daha qaba formada gözə çarpır. Nəinki, deyək ki, bir başqa qurumlar, başqa bir xətt tərəfindən və bu mənim baxışımda bu reallıqdır. Yəni dövlətin gördüyü işlər hələ ki daha üstündür. Yəni bu mənada. Bu mənada yəni bu prezident sərəncamları var. Belə deyək, jurnalistlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasından bağlı, belə deyək, konkret olaraq ev tikintisindən bağlı burada sərəncam var. Yəni bu baxımdan hardasa mən öz şəxsi fikrimi öyrənmişsinizsə, mən qəbul eləyərdim ki, gün üçün bəli, həqiqətən də İlham Əliyevdən başqası yoxdur, amma ki ümumən mediaya açıq olan bunlar var, elə.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramında biz jurnalistlərin dostu İlham Əliyev barədə jurnalistlərin fikirlərini eşitmək istəyirik və Zamin Hacı studiyamızdadır. Bir qədər sonra Pərviz Həşimli danışacaq. Pərviz Həşimli alternativ jurnalistlərin dostu mükafatını təsis etmiş bir təşkilatın rəhbəridir. Amma Pərviz bəylə söhbətə başlamamışdan əvvəl dostunuzla nə qədər ünsiyyət ehtimalınız nə qədər yuxarıdır? Zamin bəy. Yəni jurnalistlərin dostu olan İlham Əliyevlə jurnalist Zamin Hacının ünsiyyət ehtimalı nə qədər var? Mümkündür.
Yo, biz onunla kifayət qədər ünsiyyətliyik. Yəni birbaşa da olmasa dolayısı yolla biz onunla ünsiyyətliyik, daim ünsiyyətliyik. Mənim indiyə qədər çalışdığım qəzetlərin demək olar hamısının baş redaktorunu həbs eləyiblər. Bir neçə qəzet, çalışdığım qəzeti bağlayıblar. Axırıncı çalışdığım qəzet də Gündəlik Azərbaycan qəzeti idi. Yəni birbaşa özü olmasa da göndərdiyi adamlar vasitəsilə onun bizə həmişə mesajlarını çatdırıblar. Amma bu Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi haqqında bir kəlmə demək istəyirəm. Mən indicə o gəncə qulaq astım və çox sevindim ki, yəni bu Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi vaxtilə indiki Mətbuat Şurası sədri Əflatun Amaşovun layihəsi idi. Və indi hiss olunur ki, o öz yerinə yəni belə layiqli gənclər yetişdirib qoyub gedib, amma biraz tam hələ yetişməyibdi. Çünki məsələn o dedi ki, mən belə hesab eləyərdim. Yəni necə yəni? Yəni belə biraz hiss olunur ki, özü də tərəddüd eləyir. Yəni bu seçimlə bağlı. İkincisi, yəni doğrudan da bayaq o çox yaxşı sual verildi ki, necə nə zərurət doğdu axı bu neçə ildən sonra təzədən bu sorğuya? Ruh Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi 5-6 il bundan əvvəl belə deyək ki, rəhmətə getmiş bir qurumdur. O dövrdən bəri biz bunun görməmişik. Yəni, bu qurum ölmüşdü faktiki olaraq və indi birdən ölmüş bir qurumun ruhunu təzədən deyək də, dirçəldiflərsə, bu əslində daha çox bir belə qorxuş bir kabus kimi şeydir də. Yəni, belə bir ki, bunun bədəni ölüb, ümumiyyətlə, Azərbaycan mətbuatının, mediasının bədənini öldürüblər. Bunlar da Ruh Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsindən danışırlar. Bu çox əslində maraqlı, mistik bir addır. Yəni Azərbaycan jurnalistikası ölüb, ortalıqda da ruhu dolaşır da, belə deyək. Və bu da onun komitəsidir. Bu ölmüş bir bədənin ruhunda bu bilirsiniz də bu kabus deyirlər də, buna bəzən də belə qorxunç bir şeydir. Və bunların da seçiminə mən təəccüb eləmirəm. Yəni kabus nə seçəcək ki? Yəni burada qəradi bir şey yoxdur. Yenə deyirəm, bu o da özü də düzgün dedi ki, biz 80, yəni özümüz seçmişik tutaq hansısa qəzetləri, radioları. Yəni əlbəttə ki, bu günləri Elnullah Fətullayevin saxlanıldığı həbsxanada Kürdəxanı təcridxanasında sorğu keçirilsə ki, siz Kürdəxanı təcridxanasının rəisinə necə münasibət bəsləyirsiniz? Əlbəttə məhbusların hamısı deyəcək ki, çox yaxşı kişidir. Yəni məcburdular axı buna, çünki bu bunların başının üstündədir, bunlar da kameradadırlar. Bu gün Azərbaycan mətbuatı da, mən o iqtidar qəzetlərində qınamıram çox da. Çünki onlar da kameranın içindədirlər. Onlar da bizlə bir yerdə əziyyət çəkirlər. Biz tutaq ki, sözümüzü yazmaq üçün əziyyət çəkiriksə, onlar da kim heç fikirləşməsin ki, yəni yaltaqlıq eləmək, məddahlıq eləmək, iqtidarın sifarişlərini yerinə yetirmək o qədər də şərəfli bir işdir. Yox, bu da ağır işdir, doğrudan da. Yəni bu da insana yaraşmayan bir şeydir. Mən onlara da, yəni yazığım gəlir onlara açıq.
Dinləyicilər də yazırlar, dinləyicilər birinin ismarcı belədir. Bu necə dostdur ki, bircə dəfə öz dostlarına müsahibə verməyib. Bunlar harda və necə dost oldular? Bəlkə mən kəndçiyə çatmır nəsə, bunu kəndçi imzalı dinləyici yazır və Bahar Rüstəmova yazır. Zamin bəy ruh məddahlığına nə vaxt son qoyulacaq? Bu Həsən bəy Zərdabinin qoyduğu məktəbdir. Belə bir sual verir.
Zərdabi rəhmətə gedəndə onun tarixi bir faktdır ki, Zərdabini 3 dəfə dəfn edib Azərbaycan xalqı. Yəni Zərdabiyə qəbir yeri tapılmayıbdı. Bir dəfə basdırıblar, sonra çıxardı, ikinci dəfə basdırıblar. Nəhayət üçüncü dəfə indiki Fəxri Xiyamanda basdırılıb. Bu əslində bir simvolik bir şeydir ki, Azərbaycan mətbuatını yaradan bir insanı Azərbaycan xalqı dəfn eləməyə də yer tapmırmış ki, yəni bu eyni zamanda bunun başqa bir simvolik tərəfi də var ki, Azərbaycanda əslində doğrudan da söz azadlığını da bastırmaq mümkün deyil. Bu da bir dəfə bastıracaq, iki dəfə. Yəni bu Zərdabi ruhuna əlbəttə dəxil olmayan bir adamlardılar. Yəni bu adamları Həsən bəy Zərdabinin hər düzdür gedirlər qəbrinin başına ziyarət falan eləyirlər. Məsələn, Zərdabi mükafatı düzəldiblər hətta. Bunlar, yəni, bu da onun kimi.
Mən almışam o mükafatı bir dəfə.
Təbrik edirəm. Yəqin ki, Zərdabi yeganə siz alanda sevinibdir.
Çoxdan olub. Neyse. Və Pərviz Həşimli telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir, Pərviz bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Xəlil xanım.
Pərviz bəy, bu jurnalistlərin dostunu elan edirlər. Mən xatırlayıram, jurnalistlərin dostunu siz də elan edirdiniz. Hətta bu belə bir mərasim olmuşdu Endorsə, yəni Amerika səfirinə və sonra da Avropa Şurasının deyəsən ən məruzəçisinə jurnalistlərin dostu mükafatını vermişsiniz. İndi biz nə bilək, Azərbaycan jurnalistlərinin dostu siz seçdiklərinizdir, yoxsa onlar seçənlərdir?
Mən istərdim bu yaxın tarixə bir balaca ekskursiyam. Bildirim ki, Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsi jurnalistlərin mükafatını axırıncı dəfə 1997-ci ildə Heydər Əliyev verəndən sonra rəsmən ləğv etmişdi. Yəni, belə bir fikir yaratmışdılar ki, Heydər Əliyevdən sonra mükafatı Azərbaycanda heç kəs layiq deyil. Bundan sonra biz 2002-ci ildə mənim rəhbəri olduq. Və Mülki Hüquqlar Müdafiə Mərkəzi müəllif hüquqları agentliyinə müraciət edirdik və orada bizə məlumat verdilər ki, belə bir mükafat qeydiyyat bir mükafat. Biz bu mükafatı elan etdik və ölkənin gündəlik nəşr olunan qəzetləri, informasiya agentlikləri, televiziya kanalları, əməkdaşları arasında sorğu ilə bu mükafatın qeydini biz müəyyənləşdirdik. Həmin sorğularda belə bir sual müəyyənləşdirmişdik ki, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığı məsələsində kimin fəaliyyətini yüksək dəyərləndirirsiniz? Təbii ki, həmin sorğu nəticəsinə uyğun olsa biz qalibi seçdik. İlk dəfə qalib ABŞ səfiri Enders olmuşdu. Sonrakı ildə isə Andres Yerkel olmuşdu. Və həmin zaman demək, həmin şəxslərin qalib olmasına görə Azərbaycan hakimiyyətində ciddi narahatlıq yaranmışdı. Hətta mənə qarşı dolayısı yolla təzyiqlər edirdilər ki, sən bu mükafatın adını iddia edə bilməzsiniz. Ona görə də biz ancaq bu təzyiqlərdən çəkinmədik. Sadəcə bildirim ki, bu il bu sorğunu keçirməliyik. Çünki seçkilər ili dəs başımız qarışmışdı. Ancaq mən tam əminlikli deyirəm ki, gündən itibarən hər dəfə bu mükafat, bu sorğunu milli mətbuat içində keçirəcək. Və 2011-ci ildə yenə də biz bu sorğunu keçirəcəyik və özlərimiz keçirəcək.
Aydındır. Təşəkkür edirəm, bu Pərviz Həşimli idi. Pərviz Həşimli, təşkilatınızın adını bir də xatırladasınız.
Siyasi Mülki Hüquqları Müdafiə Mərkəzi.
Aha. Və onlar da jurnalistlərin dostunu elan edirlər. Amma bilmirəm, indi jurnalistlərin ümumiyyətlə dostunu elan etmək lazımdırmı? Belə buna ehtiyacı varmı ümumiyyətlə?
Əlbəttə lazımdır. Yəni, bu çox cəfəngiyyat bir addır. Mən Pərviz Həşimli də keçən, o səhv etməsi keçən idi. Bu Endersiya mükafatı verəndə onu da tənqid eləmişdim. Yəni, doğrudan da fikir versəniz, məsələn, burada ikinci yer Əli Ağanın seçilməsi, indi bu ruhun tədbirində. Məsələn, mən hesab edirəm ki, onu yəqin ki, həmin o tədbir keçiriləndə orada sponsor qismində Azərseli görmək üçün bunlar ora Əli Ağanı da daxil ediblər ki, Azərsel belə mətbuatla bağlı tədbirləri maliyyələşdirir. Yəni, bu əslində, hamı da bilir ki, bu sorğular niyə keçirilir. Bu, mən o nüfuzlu adamlardan, belə deyək, əlində maliyyə imkanları olan adamlardan əslində pul almaq üçündür.
Amma əslində jurnalistlərin niyə dostu ya düşməni olsun ki?
Təbii ki, yəni jurnalistlərin, bilirsiniz necədir? Məsələn, Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı hər il elan edir. Məsələn, mətbuat yırtıcıları deyə bir onların bir nominasiyası var da. O Paris metrosunda da həmin adamların şəklini yerə sərirlər, cəmat ayaqlayıb keçir. 2 il bundan qabaq idi, səhv etmirəmsə, ya keçən il idi. İlham Əliyev də həmin kateqoriyaya düşmüşdü mətbuat yırtıcıları siyasına. Yəni bu nominasiya var dünyadakı, yəni mətbuatın düşməni olan dövlət başçıları və həmişə də ardıcıl olaraq bizim prezident bu siyahılarda yer tutur. Məsələn, səhv etmirəmsə, bu ildə qeyri-azad ölkələr, mətbuatın qeyri-azad olduğu ölkələr siyasında da Azərbaycanlıdır. Yəni, bu cür mətbuatın təbii ki, düşmənləri var. Yəni, bunu da yaxşı ad deyil. Bu sıradan çıxmaq üçün o dövlət başçılarını elan edir. Amma dostu ola bilməz. Yəni, mətbuatın adı bütün dünyada, bu sivil ölkələrdə mətbuata gözətçi köpəkləri deyirlər də. Yəni, belə çıxır ki, sən gözətçi köpəyini dost eləmsən özüvə. İstədiyin vaxt ona çörək verirsən, o da sənə quyruğunu buluyur, qabağında hürür də, belə deyə. Halbuki, belə olmamalıdır. Yəni, gözətçi köpəyinin işi odur ki, o xalqı hakimiyyətin mənfi cəhətlərindən qorusun, hakimiyyətin baskılarından yaxud başqa deyək ki, ümumiyyətlə cəmiyyəti qorusun, cəmiyyətin keşində ayıq sayıq dayansın. Köpək necə dost ola bilər ki? Yəni bu cür belə deyək də gözətçi iti dost olur. Yəni artıq sən bunu yenə deyirəm, istədiyin vaxt qabağının yalını dəyişirsən və s. ev tikirsən bu deyildiyi kimi. Yəni bunun özü də gülməli bir şeydir. Kimə sivil dünyada kimə desən ki, hökumət jurnalistlərə ev tikir, deyirlər siz nə gündəsiniz? Yəni biabırçılıqdır ki bu. Bu jurnalist gözünə ev almaq imkanı yoxdur. O jurnalist ümumiyyətlə. Deməli bunun iqtisadi bazası yoxdur. Bəyə ona görə ki, bizim jurnalistikanı, bizim mətbuatı öldürüblər. Ölüyə də indi belə bir ruh düzəldiblər. Ruh da gəzir ortalıqda, sərsəm və o ona buna mükafat paylayır. Yəni belə bir vəziyyətdir. Çox ağır vəziyyətdir əslində biz. Gülsək də belə.
Ola bilsə Müşfiq Ələsgərlinin bu barədə başqa fikri var. Müşfiq bəyə eşidək. Müşfiq bəy, hər vaxtınız xeyir.
Axşam xeyir, Xəzəxan.
Zamin Hacı deyir ki, və doğrusu onunla razılaşmamaqda çətinlik çəkirəm. Bəlkə siz mənim fikrimlə döndərəsiniz. Zamin Hacı deyir ki, jurnalistlərin dostu nominasiyası ümumiyyətlə belə yaxşı bir şey deyil. Jurnalistlərin niyə dostu olsun ki? Siz eşitdiniz bu sözləri yəqin ki. Sizin fikrinizi bilmək maraqlı olardı.
Çox sağ olun, xanım. Mən əvvəla biraz təəssüf edirəm ki, yarıda qoşulmuşam. Orada çıxışların tam hamısını dinləyəmədim. Amma sualdan təqribən belə anlaşılır ki, yəni jurnalistlərin dostu nominasiyası ola bilərmi və niyə görə tutaq ki, hansısa şəxslərə verilir. Təqribən bu mövzudur, elə deyilmi? Deməli, mənim fikrim belədir ki, bu əslində Azərbaycan üçün yeni bir məsələ deyil. Yəni, vaxtı ilə bu nominasiya olub və eyni adlı təşkilat, tutaq ki, Ruh Jurnalistə Nüqlar Müdafiə Komitəsi o vaxtlar 90-cı illərdə redaktorlar birliyi mövcud idi ki, hansı ki tərkibində bütün media sferasını birləşdirirdi. Onlar belə bir mükafat təsis eləmişdilər və zaman zaman da deməli, müxtəlif şəxslərə təqdim olunub. Mən kimlərsə xatırlamırsa sadəcə yada salmaq istəyirəm ki, bu nominasiya üzrə verilən mükafatları bizim əslində demokratik düşərgə dediyimiz və belə yaxud da ki, müxalif düşərgə dediyimiz düşərgədə təmsil olunan şəxslər də bu mükafatlara layiq görülüblər və onlar məmnuniyyətlə deməli bu mükafatı qəbul ediblər. Yəni, yeni bir məsələ deyil əslində. Azərbaycanda praktikada var və dünyanın da bir sıra ölkələrində vaxtda ki, bəzi beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən də olan bir məsələdir. Yəni, simvolik olaraq bədəydə dünyada mətbuatın dostları, düşmənləri elan olunurlar. Bu praktikada mövcuddur və Azərbaycanda da bu praktika atılıb, istifadə olunub və hal-hazırda da istifadə olunmalıdır. Biz şəxsən mənim fikrimə gələndə ki, niyə görə bunlar həyata keçirilir? Mən hesab edirəm ki, doğrudan da Azərbaycanda media ilə bağlı çox ciddi proseslər gedir, çox ciddi şəkildə irəliləşlər var və bunu hər hansı bir formada deməli dəyərləndirmək lazımdır. Yəni gələcəkdə də bu proseslərin davam etdirilməsi yönündə belə deyə də bir istiqamətləndirmə olsun.
Aha, yəni eybi yox ki, qəzetlər bağlanır, eybi yox ki, Eynula Fətullayev həbsdədir, eybi yox ki, bütün bunlar eybi yox, amma jurnalistlərin dostu elan eləmək lazımdır da prezidentə.
Siz o formada deyirsiniz, yəni eybi yox, amma konkret hansı qəzetlərin bağlanmağına və hansı məsələlərdən yəni söhbət getsə konkret olsa mən bildirəm, amma mənim hər halda bildiyim qədər son dövlədə ciddi sambalı ilə belə deyədə fərqlənən seçilən bir qəzetin bağlanması hər halda 1 və 2 il müddətində bu şahid olmamışıq və olmuşsa siz xatırlatsınız, mən bir konkret ona münasibət bildirərəm.
Aha. Amma yəni gündəlik Azərbaycan
qəzeti bağlanır. Amma üzr istəyirəm. Biz mətbuata qarşı atılan addımları və yaxud da ki, bunun əksinə olaraq mətbuatın inkişafı yönündə atılan addımları biz nəzər salsaq, təsnifatına aparsaq, hər halda ikinci qisim öz çəkisi ilə kifayət edər yüksək görkə bilər və mənə belə gəlir ki, bu dəyərləndirmədir. Hər halda Azərbaycanda mətbuatın inkişafı üçün belə deyək, bunun mənsub olduğu bir regionda və mənsub olduğu sistemdə belə deyək, ən bir prinsip olaraq tutaq ki, keçmiş sosial sistemi ölkələr götürsək, MDB məkanı götürsək.
Yəni siz bu evlərin...
Bunlarla müqayisədə bəli, Azərbaycanda medianın inkişafı üçün...
Siz bu bəzi jurnalistlərə mənzillərin verilməsini filan nəzərdə tutursunuz yəqin, eləmi?
Təkcə o demək olmaz. Yəni, bircə faktı olsaydı, biz bircə faktın üstündə
de belki de mübahisə apara bilərdi, ama bu faktlar çox olduğu için, yani ehtiyac olarsa mən sadalaram ve bu faktlar kifayet
edilir. Yani aslında Əvəz Rüstəmov sadaladı bunları, dedi ki jurnalistlere mənzillər verilib, jurnalistlere...
Verilib yox, verilməsi
barədə qərar verilib ve media qurumlarına pul ayrılıb, bu cür adımlar attı. Ama yani dostluğu pulla ölçərlər mi yani?
Deməli xanım, o Əvəz müəllimin yəqin ki öz fikridir, subyektiv fikridir, amma şəxsən mən münasibətimi sorsanız mən belə deyirəm də, mənim bildiyim qədər o sorğuda orta hesabla 93 kiv redaksiyası iştirak edib 90-a qədər və o 93 redaksiyanın çoxlu əksəriyyətində o prinsip belə olub ki, yəni bir neçə nəfər adam redaksiyadan, gündəlik qəzetlərdən, agentlərdən ta ki 2 nəfər adam qatılıb, orta hesabla getirəndə deməli burada 150-dən yuxarı jurnalist iştirak edib bu məsələdə, jurnalist təşkilatları iştirak edib, gündəlik, həftəlik qəzetlər, jurnallar və bu adamların fikri olubsa ki, bu olmalıdır, müsbət halda və bu ad kimə verilməli. Mən belə gəlir ki, bu özü böyük faktordur. Aha. Bunu nəzərə almalı.
Ümumiyyətlə siz öz argumentasiyanızda, yəni özünüzün argumentasiyanızda hansı qeyri-maddi bir irəliləyişi deyə bilərsinizmi bizə? Yəni pulla bağlılığı olmayan bir irəliləyiş olsun.
Kifayət qədər xanım. Məsələn, son illərdə tutaq ki, 2003-cü ildə mətbuata belə deyək ki, özünü tənzimləmə statusu verilmişdi, mətbuat şurası yaranmışdı. Söhbət burada mətbuat şurasına getmir, yəni ümumiyyətlə dövlətin media üzərində olan tənzimləyici və nəzarət edici bütün hüquqlar ortadan qaldırılmışdı. Mən o köhnə dövrü sadalamıram ki, mətbuat informasiya nazirliyi ləğv olundu, yeni qanunlar qəbul olundu.
Bu çoxdan olunmuş,
Hüqbə. Amma son dövrlərdə ümumiyyətlə bu özünü tənzimləmə statusunun möhkəmlənməsi üçün çox ciddi adımlar atılıb. Yəni bu gün ortalıqda nə dövlətin bir nəzarət edici funksiyası yoxdur, nə arası bir dövlət qurumu yoxdur ki, onun belə deyə nəzarət missiyasını həyata keçirilsin. İkinci məhkəmə prosesləri ilə bağlı olan məhkəmələrdə iddiaların azalması sayı bu çox ciddi faktordur. Götürə bilər ki, yəni bunlar qeyd-maddi şeylərdir.
Yəni ki, bu ona görədir ki, bəlkə bu ona görədir ki, artıq yazan da yoxdur, çünki adamlar qorxub çəkiliblər.
Yox, mən elə hesab eləməzdim xanım. Tutaq ki, mən tarixi sadalamaq istəmirəm. Mən gördüm ki, siz tarixi qayıtmaq istəyirsiniz. Amma tutaq ki, konkret olaraq bugündən gedir. Bugün Azərbaycanda belə deyək ki, müəyyən aparıcı jurnalistlər, jurnalist təşkilatları tutaq ki, ölkə başçısını mətbuatın dostu elan edir. Və bu fikrə alternativlər var, belə deyək. Və o alternativlər kifayət qədər bu gün öz fikirlərini ifadə eləmək üçün onlara auditoriyalar verilir. Məsələn, sizin hal-hazırda apardığınız diskussiyaları deyək. Deməli, dövlət başçısının fəaliyyəti, misiyyatı, ona verilən bir deməli, bir müzakirə çıxılırsa, hər kəs onun haqqında öz fikrini ifadə edə bilirsə, bu auditoriyalar sərbəst fəaliyyət göstərə bilirsə, mən belə gəlir ki, bu çox böyük bir faktordur və bunu dəyərləndirmək lazımdır.
Aydındır. Müşfiq bəy, yəni Müşfiq bəy hesab edir ki, əgər kimsə hələ də sözünü deyirsə, bunun üçün hökmən kiməsə minnətdar olmaq lazımdır. Mən elə bilirdim bu bizim
mən elə bilirdim bu bizim
doğuşdan ruhumuzdur.
Yoxdur, danışan yoxdur, yazmaq imkanı yoxdur. Mən isə yəni
mən sadəcə düşünürdüm, yəni sadə lövhcəsinə düşünürdüm ki, bu ümumiyyətlə özünü ifadə eləmək insanın doğuşdan hüququdur. Yəni buna görə kiməsə minnətdar
özünü ifadə eləmək onun təməl hüququdur xanım, amma özünü ifadə üçün şərait yaradılması, ona auditoriya verilməsi və onun dinlənilməsi bu artıq hüquqi dövlətdə tənzimlənən bir şeydir və o bizdə var.
Bu sizin fikrinizdir. Təşəkkür edirəm. Müşfiq Ələsgərli idi. Azərbaycan Jurnalistlərinin Həmkarlar İttifaqı, Jurnalistlərinin Həmkarlar İttifaqı Ruhi Təşkilatının sədridir. Zamin bəy, eşitdiniz. Dinləyicilər də xeyli yazırlar yeri gəlmişkən. Onların da ismarçılarını oxuyacağım, amma qısa sizin rəyinizi alım eşitdiklərinizlə bağlı.
Əlbəttə eşitdim və ümumiyyətlə mən sizə bir şey deyim ki, yəni Elmar Hüseynovun qətlə yetirildiyi və onun qətlində günahkarların tapılmadığı bir dövrdə xatırladım ki, o İlham Əliyev hakimiyyətə gələndən sonra qətlə yetirilib. Və ən azı bu məsələyə görə insan həyatına soğub. Bundan insanın həyatından qiymətli bir şey ola bilməz. Və hansısa evi, hansısa mənasız gülməli belə deyək, tənzimləmədən falandan danışdı bayaq Müşfiq Ələs.
Əslində tənzimləmə ilə bağlıdır.
Aydındır, bunlar hamısı absurd fikirlərdir. Yani vicdanı olan insan, yani insan qətlə yetirilib ve bunun qətli açılmayıb. Belə bir şəraitdə, belə bir dövlətin başçısını bu qətlə yetirilən adamın təmsil elədiyi peşənin dostu adlandırmaq. Yenə də üzr istəyir. Bəlkə ifadə, yumuşaq ifadə seçirəm mümkün qədər. Abırsızlıqdır. Yəni bu dərəcədə olmaz axı. Yəni bəlkə də başqasını seçsəydilər məsələn. Məsələn nə bilim, Ramiz Mehdiyevi seçəydilər. Yəni yaxud Əli Həsənov, yəni belə çoxdur. Yəni bayaq dedim, Ziya Məmmədovu seçəydilər. Yəni amma bu biraz cür, vallahi heç cür alınmır. Nə qədər istəsələr də özləri bilərlər. Yenə deyirəm, məsələn adamlar var ki, özlərini qızıl şlyager elan edirlər. Eləsi var deyir, mən primadonnayam. Eləsi var deyir ki, mən ümumiyyətlə qızıl səsəm. Yəni belə nominasiya, qrant mükafatı var idi bir ara müğənnilərə verildi. Okay. Yəni o məsələn mən şübhə eləmirəm ki, bu il keçirilsə orada birinci yeri, yəni ən yaxşı ilin mahnısı kimi Xodda maşını nabrana sür mahnısı ola bilər də. Yəni Xodda maşını nabrana sür mahnısının tutaq ki, Azərbaycanda populyar olduğu bir dövrdə belə bir ölkənin prezidenti də jurnalistlərin dostu niyə olmasın ki? Yəni vəziyyəti ora gətirib çıxardıblar. Artıq dairə çox daralıbdır. Yəni yenə deyirəm, biz doğrudan da təəssüf ki, ümumiyyətlə bütün dünyada demokratiyanın geri çəkildiyi bir dövrdə yaşayırıq və adam yeyənlərin bəraət aldığı bir dövrə qədəm qoymuşuq. Bu nə qədər çəkəcək, Allah bilir.
Və dinləyicilər yazırlar. Fazil adlı dinləyici soruşur ki, salam Zamin bəy, əgər İlham Əliyev Eynullah Fətullayevi bu ilə azad etmiş olsaydı, siz onu jurnalistlərin dostu saya bilərdinizmi? Soruşur.
Qətiyyən, Eynullah Fətullayev 3 ildir həbsxanadadır. 3 ildir bunun üzərində 34 dənə məhkəmə qurmuş bir hakimiyyətdir. Necə dostu hesab eləmək olar? Necə Adnan Hacızadə və Emin Milli, yəni 3 ilə yaxın da onlar ardısa 2 il nə qədər həbsdə qaldılar. Yəni yenə də deyirəm, azacıq vicdanı olan bir insan bu cür vəziyyətdə belə bir dövlətin başçısı necə dost hesab eləyə bilər ki? Mümkün deyil qətiyyən. Yəni bu gün Eynullah Fətullayev azad edəsələr belə yenə də mümkün. Çünki Avropa məhkəməsinin qərarını bunlar faktiki olaraq neçə aydır yerinə yetirmirlər. Bunu azad eləmirsiniz heç olmasa. Yəni orada cərimə var, 27 min avro cərimə var. Həmin cəriməni belə ödəmək istəmirlər. Yəni bu dərəcədə süründürürlər.
Dinləyicilər öz əylərini yazır. Fuad Əliyev yazır. Salam hörmətli redaksiya. Məncə vicdanı olan adam İlham Əliyevin nəinki dost, hətta həm yerli də saymaz. Çünki bu şəxs Azərbaycana virusdur. Öz siyasətlərinə görə xalqı baskı altında saxlayır və özü onun siyasi dəstəsi isə milli sərvətlərimizdən milyardları mənimsəyirlər. Bu insanın adı hələ çox hallanacaq. Azərbaycan bəla gətirən prezident kimi milləti qorxu baskı içində saxlayan şəxs heç bir vaxt heç kimin dostu ola bilməz. Onun dostları onun məmurlarıdır, çünki onları bağlayan milyardları mənimsəmədir. Fuad Əliyev yazır bunu. Quba imzalı bir dinləyici yazır ki, arada kiçik bir etnik qrupun nümayəndəsi olduğumla təsəlli tapıram, amma hətta bu qədər mənəvi terrora məruz qalmış millətin heç də hamısını qul və pul düşkününə çevirmək mümkün deyil. Azərbaycan xalqı doğrudan da çox dözümlü xalqdır. Quba imzalı dinləyici yazır bunu. Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır. Salam, bir ikisi yadınızdan çıxdı. Kəmaləddin bəy bina tikənlərin, obyektlərin qondarma siqnalizasiya kvadrat metri 12 manata. Gömrükdən mal keçirənlərin dostudur. Rövnək bəy azpetrolların və qaz istehlakçılarının dostudur. Məzahir bəy seçicilərin dostudur və Ramiz bəy Azərbaycanın dostudur. Zülfüqar Rəsulzadə şəhərindən yazır. Elçin Həsənov yazır ki, mən soruşmaq istəyirəm ki, 2005-ci ildən jurnalist kimi fəaliyyət göstərirəm. Bugünə kimi müxtəlif bəhanələrlə ya həbsə atılmışam, ya da döyülmüşəm. Hal-hazırda isə Gül Bayramında Yüksəliş naminə qəzetinin müxbiri kimi 26 noyabr mitingində jurnalist qismində orada olarkən polislər tərəfindən təzyiqlərə məruz qalmışam və döyülmüşəm. Bu məsələ ilə bağlı bugünə kimi Azərbaycan məhkəmələrinin bütün instansiyalarını keçsəm də hüquqlarım bərpa olunmayıb. İndi mən İlham Əliyevin necə dostu ola bilərəm? O məni, daha doğrusu jurnalistləri sevmirsə, biz onu necə sevə bilərik axı? Elçin Həsənov yazır bunu. İmzasız dinləyici yazır ki, məndə ekstrasenslik qabiliyyəti var. İnanmırsınızsa, deyim ilin adamı kim olacaq? belə yazır. Dizel imzalı bir dinləyici yazır ki, Xədicə xanım, əgər İlham Əliyev həqiqətən də jurnalistlərin dostudursa, o verilişinizə dəvət edərdiniz. O da bizim çoxdan bəri qalaq-qalaq yığılmış suallarımıza cavab verərdi. Bəlkə o ruh jurnalistlərin dostudur. Dizel imzalı dinləyici yazır bunu. Azadlıq Radiosundan biz Prezident Administrasiyasına sorğu göndərmişik və Prezident İlham Əliyevlə müsahibə istəmişik. Amma o bildiriblər ki, Prezidentin vaxtı yoxdur. Tural Qurbanoğlu yazır, yenə də adamın özünün ki, İlham Əliyev dünyanın ən müxtəlif təşkilatları mətbuat yırtıcısı elan etdiyi halda Əflatun Amaşov Əla Həzrəti jurnalistlərin dostu elan edib. Kəndçi yazır ki, indi mənə çatdı. Bunu elan edən adam jurnalistlər üçün tikiləcək binadan 4 otaqlı mənzil almaq istəyir. Nadir Təzəxan yazır, salam axşamınız xeyir. Zamin bəy, siz İlham Əliyevi özünüzə dost hesab edirsinizmi? Deyəsən cavab verdiniz buna. Bəxtiyar yazır, jurnalistlərə mənzil paylanmalıdır. Tikiləcək binanın yeri də məlumdur. Məncə Ruh, ANS və s. mətbu orqanları mənzil almaq üçün biraz işləməlidirlər. Məsələn, Vahid Naxış kimi və s. Dost dostun ayağını basmaz. Bu fikirlərə fikriniz necədir? Başqa bir dinləyici yazır ki, Quba imzası qoyub, SSR vaxtının atalıq qayğısı var idi ha bütün sahələrə. Bax, onun iyi gəlir belə sorğulardan. Bu da dinləyicilərin fikirləridir. Vaxtımız da az qalır, amma deyin Zamin bəy. Yəni, SSR-i iyi gəlir, dinləyici
yəni,
yazır.
Çox gözəl, yəni, oxucu, belə deyək, dinləyicilərin mesajlarına mən də qulaq astım. Yəni, doğrudan da xalqın səsi, yəni, cəmat onsuz da hər şeyi gözəl başa düşür. Və bunu ifadə eləməyə yer tapa bilmir sadəcə olaraq və belə qısa imkanlar olanda orada bildirirlər fikirə. Doğrudan da bu Sovet dövründə var idi belə gülünc adlar, məsələn, nə bilim indi sosialist əməyi qəhrəmanı deyirdilər, məsələn, kiməsə. Halbuki həmin adam ümumiyyətlə heç bir işinə məşğul olmurdu, onu figur kimi saxlayırdılar, bütün cəmat işləyirdi onun əvəzindən belə deyə. Yaxud nə bilim, başqa belə gülünc adlar var idi, bu Brejnev dövründə daha çox popülər. Bu da həmin, doğrudan da həmin o qayğısı sözü ifadəsini o dinləyiciniz çox yaxşı yada saldı. Həmin söhbətdir, yəni o bizim bir papaq filmindədirsə, yox, papaq kişi sözü filmində bir yaxşı epizod var. Sağıcıdan intervyu alırlar. Sağıcı deyir ki, mən hər inəkdən 1000 litr süd sağmışam, buna görə İspakomun sədri Yoldaş Atayevə minnətdarlığımı bildirirəm. Yəni, belə çıxır ki, bu İspakomun sədrini sağıbdır. Yəni, inəyi sağmışsan da, bunu nəyə görə İspakomun sədrinə minnətdarlıq edirsən ki? Bu da onun kimi, yəni, indi danışmalar ki, var idi, bayaq siz o adını çəkdir. Ruh Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin sədri həmin o Əvəz bəyin, mən ümumiyyətlə jurnalist kimi tanımıram, mən 15 ildə Azərbaycan mətbuatında işləyirəm, Əvəz adlı bir dənə jurnalist tanım, o da Xural qəzetinin baş redaktorudur. Hazırda da Ramiz Mehdiyevin 10 min cərməsini ödəmək üçün pul axtarır. Amma bu adam kimdir axı? Müşfiq Ələsgəri nə vaxt jurnalist olubdur? Ümumiyyətlə kimdir o? Nə vaxt qəzet çıxardı? Yəni, ümumiyyətlə bu adamların imzası nədir? Yazıları nədir? Əflatun Amaşov nə yazıb ki, indiyə kimi Mətbuat Şurasının sədri olub? Yəni, bu adamlar, yenə deyirəm, elan eləsinlər, kimisə dost elan eləsinlər, amma özlərinin dostu təbii. Həmin məntiqlə, valla, yenə deyirəm, Azərbaycanın neftçi komandasını Barcelona'da elan eləmək olar. Hə? Neftçi Barcelona'da. Ha, Barcelona deyil axı. Bunlar özləri də ev almaq istəyirlərsə, o bayaqki dinləyici yazın, 4 otaqlı, yəni ki, kiməsə yəni, bölgüdə 2 otaq deyiblər, bu indi 4-də çatdırmaq istəyir, ona görə də bu dost mükafatı birdən-birə... Bu
93 təşkilat, 150 jurnalist iştirak edib orada, görəsən o evdə neçə mənzil var?
Yəqin göydələn olacaq, çox binanı çox uzun deyməli olacaqlar, amma o da yəqin ki, bayraq qədər olmamalıdır. Bayraq uzundur o. Yəqin ki, bəlkə nə bilim, 160 metri idi də ən uzun bayraq. 162. Yəqin ki, bu binanı da o qədər uzun tikmək lazımdır ki, ora hamısını yerində yenə tikəcəklər. Yenə də yəni, neftin pullarından, o, belə deyək, süfrənin artıqlarından ağızları yummaq üçün çox istifadə olunur və istifadə də olunacaq. Amma yenə də təbii ki, bayaq o bir o, etnik azlıq imzası ilə deyəsən, o çox yaxşı bir sözü var idi ki, doğrudan da xalqın hamısını satın almaq və xalqın hamısının ağzını yummaq mümkün deyil. Bu mümkün də ola bilməz, çünki həqiqəti dəfn eləmək mümkün deyil.
Zaten bir nəfər həqiqəti deməkdə davam edirsə, qalanlarının ağzını yummağın nə əhəmiyyəti var?
Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Bütün hallarda o Andersenin məşhur nağılındakı kimi bir uşaq çıxır və axırda deyir, kral çılpaq deyir. Bütün hallarda, siz deməklə deyir ki, siz deyin ki, kralın əynində dünyanın ən gözəl paltarı var. Amma uşaq bu çıxacaq və həmin o uşaq deyəcək ki, kral çılpaqdır. Bu da görünür. Bütün bundan da ağır rejimlər var. Məsələn, Rusiyada biz bilirik ki, Rusiyada mətbuatın vəziyyəti bizdən qat-qat pisdir. İranda o cümlədən. Yəni 34 jurnalist həbsdədir İranda. O Rusiyada hər
Rusiyada
neçə
Novaya qəzetanın 6 jurnalistini öldürüblər.
Hə, amma görürsünüz ki, yəni bu jurnalistlər yenə çıxır ortaya. Yenə də bu xalq, istənilən xalq yenə də öz sözünü deyəcək adamları yetişdirir. Bu gün birini öldürəcəksən, tutacaqsan, amma sabah yenə dalğa gələcək. Çünki yenə deyirəm, azadlıq hissi təbii hissdir və təbiəti boğmaq heç cür mümkün deyil. Təbiətlə bağlıdır bu.